Jeg tror jeg skal tale om en livsfilosofi i dag. Når du hører teksten vet jeg ikke om du vil være enig. Jeg lar det være opp til deg. Men slik står det skrevet hos apostelen Paulus i Filipperbrevet, det tredje kapittel fra med vers 12. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak. Og strekker meg etter det som er foran, og jager frem mot målet. Mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. La oss tenke slik, alle vi som har nådd frem til modenhet. Om dere ser annerledes på noe, så skal Gud gi dere klarhet også i det. Det gjelder bare at så langt vi er kommet, holder frem i samme spor. Amen. Var ikke fint? Hvordan ser du på livet ditt? Er du på vei noe sted? For noen mennesker er livet alt det som kommer i deres vei. Det finnes for dem ikke noe mål der fremme, ikke noe å strekke seg etter. Mens for andre er livet noe med mål og mening. Og jeg opplever at Paulus her i Filipperbrevet taler nettopp om det. Han definerer livet for seg selv som noe som har et mål. Og veien dit som en slags livslang prosess, der det finnes antagelig ups and downs. Det finnes i alle fall en fortid. Og det finnes en fremtid. Akkurat det siste så tror jeg at de fleste av oss vil kunne kjenne seg igjen i. Paulus, han er helt klar på hvor han skal. Han sier litt tidligere i dette kapitlet, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Så Paulus, han jager fram mot det evige liv, fordi han er grepet av han som er det evige livet. Hans navn er? Det er en som har sagt, bare delvis korrekt, Kristus kom ikke til verden for å lære gamle menn å dø, men for å lære unge menn å leve. Ikke en slags livskunst som apostelen Paulus taler til oss om i disse versene her i Filipperbrevet. En slags personlig livsfilosofi. Og jeg føler at det Paulus på en måte holder fast på, det ønsker han å dele med oss, for han sier at det, la oss alle, vi som har nådd fram til modenhet, tenke sånn, som jeg gjør. Så hva slags livsfilosofi er det Paulus har, og som han vil dele med oss? Jo, her kommer noen punkter. Det er tatt fra boka, så det burde være lett å følge med. Det første er dette. Det er en livsfilosofi med en ydmyk innstilling til at vi alle er underveis. Det er en viktig del av det å være menneske. Å vite det at vi er underveis. Paulus vet at Gud har et mål for han. Men selv om han eier troen på denne Kristus, så vet han at han verken er fullkommen, eller har nådd oppstandelsen fra de døde og det evige liv, det som Gud har kalt han til. Bare de ydmyke mennesker i livet erkjenner det som Paulus sier to ganger i vår tekst. Jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, eller allerede er fullkommen. Sånn burde det være for deg og meg også. At vi vet at vi er bare underveis i livet, som er som en slags lang livsreise. Og ikke det sånn egentlig at jo mer vi skjønner at vi vet, jo mer skjønner vi også hvor mye vi ikke vet. Ja. Folk som tror at de er ferdig utlært, kan fort bli blasert, blærete og bedagelig. De er ikke utlært, men de er bare ferdig. Men folk som vet at det er mer i livet av de ting som er verdt å erfare, verdt å søke, verdt å jage etter, de har ofte en selvinnsikt, så holder de ydmyk i møte med andre. De er sulten på erfaring. Og veldig ofte er de menneskene veldig interessante i sin nysgjerrighet. Jeg tror Paulus var en sånn. Så jeg har ikke forstått alt. Men jeg er på vei. Ja. Så det første Paulus altså lærer oss, det er at du har et levende mål, og vite at vi er på vei til det som Gud har bestemt for oss. Og dernest ydmykhet. Overfor det faktum at så lenge vi er her nede, er vi alltid underveis. Det andre er dette. Paulus lærer oss en slags livsfilosofi hvor vi forstår og aksepterer at vi også på en måte er myndiggjort og vi konge i eget liv. Men én ting gjør jeg. Det er en myndiggjort mann som taler sånn. Hører du det? Hører du det? Det er en myndiggjort mann. Men én ting gjør jeg. Hør. Livet, min venn, er ikke bare alt som seiler imot deg. Det er også den seilasen som du og jeg velger å ta. Jeg ventet på at livet en dag for alvor skulle begynne. Men alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var det som var livet. Livet er heller ikke bare alt som rammer deg. Livet er ikke ment bare å være det andre måtte mene at du og jeg burde gjøre. Eller det andre måtte mene at det bør være for oss. Livet er også alt det som vi selv velger at det skal være. Men én ting gjør jeg. Sånn taler det myndiggjorte mennesket. Så hva er det du gjør? Én ting gjør jeg. Det er et ord om personlig myndighet. Om overbevisning, om viktige ting, mens vi ennå er underveis med et mål i sikte. For livet er også det som skjer ved våre initiativ. Våre personlige valg. Våre personlige prioriteringer. Våre personlige verdier og utsilingen av de. Vår definisjon av hva som er viktig. Men én ting gjør jeg. Du er kalt, min venn, til å være underveis, men også til å være konge i ditt eget liv. Forstå meg rett. Et myndiggjort menneske. Jeg er glad for å si at det aller viktigste valget Paulus hadde tatt, og som fikk en overordnet konsekvens for alle de andre valgene han tok i sitt liv, det var valget om å følge kongenes konge, Herrenes Herre, Jesus Kristus, den oppstandende. Sammenlignet med Jesus er det som om han sier i dette tredje kapitlet, er alt som skrap for meg, det å kjenne Jesus Kristus, min Herre, er så mye, mye mer verdt. Jeg har tapt alt for hans skyld. Så jeg kan bli funnet i han. Ikke med min egen rettferdighet, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. For meg er livet Kristus. Døden er en vinning. En ting gjør jeg. Ja, livet består av tusen valg hver dag du og jeg må velge. Og de valgene du og jeg tar, de vil prege vårt liv. Ja, de vil til slutt utgjøre det som var det vi gjorde med vårt liv. Jeg skulle ønske du ville si som Paulus, mitt liv er også Jesus Kristus. Jeg skulle ønske at du ikke bare ville la livet ta kontroll over deg, men at du også ville øve deg å ta noe av kontroll over det. At du vil definere ditt mål, at du vil velge ditt lerret, at du vil bestemme rammen, at du vil begynne å male og gjøre det best ut av det som Gud har gitt deg. Litte grann, dag for dag, i dag og i morgen, og alle dager som Gud gir deg. Så underveis, for det første, det å være konge, være myndiggjort. Og det tredje dette, det å ha en livsfilosofi der fortiden får lov å være fortid i vårt liv. Men en ting gjør jeg, og hva sier han så? Men en ting gjør jeg. Før han strekker seg, hva var det han gjorde da? Ja. Vi glemmer det som ligger bak. Ja, det var en eldre mann som hadde flyttet inn i en aldersbolig for demente. Og det tok ikke lang tid før han hadde fått flere venner. Og blant de vennene var det en eldre, nydelig kvinne. En dame som fanget hans oppmerksomhet. Disse to eldre tilbrakte mer og mer tid sammen. Hvilken vidunderlig ting på sine gamle dager. Og til slutt en kveld så spurte han henne om hun ville gifte seg med han. Er det bare å gjøre det? Hvis du har tro for det. Og når han våknet opp neste morgen, så husket han spørsmålet sitt, men han kunne ikke huske svaret som hun ga. Så han gikk til henne og sa, de må unnskylde, jeg er forlegen over dette, men i går kveld så spurte jeg dem om de ville gifte deg med meg, men jeg kunne bare ikke huske om de sa ja eller nei. Åh, det var godt, sa hun. Jeg husker at jeg svarte ja, men jeg kunne altså ikke huske hvem som spurte meg. Blant våre aller største problem som mennesker er dette, at vi glemmer ofte i livet det vi burde huske. Og vi husker det vi burde øve oss i å glemme. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak. Hvorfor sier Paulus det? Jo, fordi Paulus vil minne oss om at vår største kamp er ikke den kampen som foregår der ute, men den kampen som ofte foregår her inne. Og ofte er den knyttet til feil og nederlag, og til de mange ting som er vondt og skambelagt i vårt liv. Og som noen ganger hindrer oss i å leve. En gammel cherokee-høvding, han forklarte livets mysterier for sitt hvitebegjærlige barnebarn. Og høvdingen han sa etter en stund, barn, det finnes to slags ulver i mitt indre som kjemper inni meg. Barnebarnet ble forferdet. Øynene sto ut. Denne gamle indianeren fortsatte. Den ene ulven er grådig, utakknemlig, full av egoisme. Han er sjalu, og han er sint, og han har hevntanker. Den andre ulven har mye kjærlighet. Han er rik på takknemlighet. Han vil gjerne være barmhjertig, god med andre, generøs, og han har mye glede. Og så sier den gamle indianerhøvdingen, barn, den samme kampen foregår inni deg og i hvert menneske. Barnebarnet sto med øynene vidt åpne og spurte, hvem vinner? Den gamle høvdingen så på barnebarnet sitt lenge før han kikket han dypt inn i øynene, og så sa han stille, jeg vil tro at det er den du mater. Vårt minne om fortiden kan være en stor hjelp hvis vi lærer oss å telle velsignelsene. Men tankene kan også være vår store hemsko som hindrer oss i å leve. For tankene våre sitter ofte fast i det som en gang stod skrevet i en frisørsalong. Husk, du får aldri en ny sjanse til å gjøre et nytt, godt førsteinntrykk. Og noe av det som kan få oss til å sitte fast i fortiden, fast i livet, fortidens såre minner, en rad med dårlige førsteinntrykk, ting som var skamfulle synder, feil og nederlag, så vi bare ikke klarer å komme over. Men hvis vi holder fast på de, som den ene store sannheten om vårt liv, så vokser angsten, usikkerheten, ofte ensomheten og isolasjon, og sinne og skam kan lett fylle vårt liv. Hvor er du her i alt dette her? Apostelen sier, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak. Og Paulus, mine venner, han hadde sannelig mye å legge bak seg. En fortid preget av skyld og skam. En gammel drapsmann, for å si det rett ut. En kristen forfølger. Hundrevis var de familier som hadde lidd på grunn av hans forfølelser av de kristne. Det kan jeg si deg. Paulus slet alvorlig med første inntrykket. Og derfor står det at Paulus måtte ta seg av, at Barnabas måtte ta seg av Paulus og lede han inn i den kristne menigheten. Jeg som tidligere var en spotter, forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn, sier han. Men jeg fikk miskunn. Så Paulus fortrenger ikke fortiden sin. Å glemme for Paulus betyr ikke å fortrenge det som ligger bak. Han aksepterer det. Han går til Gud med det. Han går til mennesker med det. Og så reiser han seg opp og går videre. Hvordan kan han gjøre det? Jo, fordi han har en Gud som er full av nåde og barmhjertighet. En Gud som ikke bryr seg om første inntrykk. Jeg kan ikke preke så mye om dette i dag. Det får bli en annen gang. Men da jeg mediterte over denne teksten, så var det som om det gikk opp et lys for meg. Jeg tror at grunnen til at denne misjonsinnsamlingen i Jerusalem, som Paulus skriver så mye om, og oppmuntrer menigheten i Korint og andre steder til å være med og gi, jeg tror det er en slags botsgang for Paulus. Du ser, noen ganger når vi skal legge bak oss ting, så må vi også noen ganger ta et oppgjør med ting. Gjør det godt igjen. Hvis vi har trakket på mennesker. Jeg tror Paulus gjorde det. Denne uken så var det en mann som ringte til meg. Jeg har hatt kontakt med han lenge. Og på sine gamle dager han kom til en levende tro på Jesus Kristus. Men den hellige ånd har mint han om noe som har... Som han fikk hjelp til en måte å håndtere. Og som han visste at han måtte håndtere. Han måtte legge det bak seg, for det gnaget han. Bare begynte å gnage. Han måtte ta et oppgjør. Du ser, ingen av dere vet hvem han er. Han går ikke i denne forsamlingen. Han går ikke i noen kirke. Ennå. Så jeg veiledet han litt i denne prosessen. Jeg sa, du må snakke med din gamle arbeidsgiver. Det gjorde han. Avtalt et møte. Det har tatt et halvt år å få i stand det møtet. Men arbeidsgiveren, den gamle arbeidsgiveren kom, han satte seg ned, og så sier han, når jeg skal fortelle deg dette, så kan det godt være at du bare vil gå rett ut av huset mitt. Det aksepterer jeg hvis du vil gjøre. Men jeg trenger å si til deg at da jeg var ansatt hos deg, så stjal jeg mange tusen av kassen. Men Gud har vist meg at jeg trenger å ta et oppgjør med dette. Så her er en konvolutt. Jeg tror jeg har klart å legge til det dobbelte. Og det er en... Den arbeidsgiveren, hva tror du han gjorde? Tror du han gikk? Hadde du gått hvis du var arbeidsgiveren hans? Så, wow, du modig mann. Jeg beundrer deg sånn for at du gjør dette. Men det kan jeg si. Pengene dine er ikke interessert i. De kan du beholde. Eller kanskje vi kunne bli enige om at de kunne gå til et godt formål. Og så ble de enige om at det skulle gå til et diakonalt arbeid. Ut fra sentralkirken. Det er også en måte å glemme det som ligger bak. Å strekke seg ut etter det som er foran. Det finnes ingen blant oss som ikke bærer på en eller annen slags smerte over fortidens såre minner. Men fortiden kan vi faktisk aldri gjøre noe med. Det som er gjort, det er gjort. Det som er spist, det er spist. Men det finnes konsekvenser vi må bære for våre valg. Men vår fortid trenger ikke å bestemme hvordan vår fremtid skal være. Det er det vidunderlige. Det visste Paulus. Derfor kunne han si, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak. Jeg strekker meg ut etter det som er foran. Noen av dere har hørt denne før, men jeg synes den er så skjønn. Jeg synes den er så nydelig. En mann på Østlandet som hadde gjort et dårlig første inntrykk. Og som ikke var så godt bevandret i litteraturen heller. Han vitnet om sånn forandring som han hadde opplevd. Han sa, jeg vet ikke om det var i det gamle testamentet eller det nye testamentet det sto, men det var i hvert fall Paulus som sa det. Og sånn har jeg opplevd det. Du skal få en dag i morgen. De ren og ubrukt står. Med blanke ark og fagestene til. Ja. Det er evangeliet. Han kjente han som vet alt om oss og som har vunnet en seier for oss, som fullt og helt kan bli vår. En som ikke bryr seg om første inntrykk. En som ikke elsker oss på grunn av alt vi har gjort, men på tross av det, og som har sagt, jeg vil gi deg fremtid og håp. Du! Heng med litt til. En fotballkamp har 2 omganger. Det er ikke over til pause. Du kan gå inn. Du kan sette deg ned. Du kan snakke med en. Og du kan evaluere det som har vært. I den første delen. Og så kan du besamme deg. For å prøve på nytt i den andre omgangen. Sier vi at vi ikke har syndet, da bedrar vi oss selv. Men hvis vi bekjenner, dersom vi bekjenner våre synder, er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss. Og all urett. Lovet være Herrens navn for det. Paulus lærer oss for det fjerde, jeg tror det er det siste, en livsfilosofi med et mål som ga energi til fremtiden, til dagen i dag og dagene fremover. Jeg glemmer det som ligger bak, strekker meg ut etter det som er foran og jager mot målet. Noe av det som jeg finner interessant, det er at en gammel mann som sitter i fengsel kan snakke sånn. Han sitter i fengsel, han skriver dette til menigheten i Filippi. Det er mye som begrenser en fengslet mann. Jeg mener, når man sitter lenket i et romersk fengsel for Kristi skyld på sine eldre dager med en forholdsvis skrøpelig helse, uten kone, uten mobil, uten Facebook, uten Rema 1000, uten skog og mark, uten en mulighet for en tur til Spania, hva har man da å strekke seg etter? Noen vil kanskje si at Paulus' eneste mulighet var å ha en seng å strekke seg på. Men når du leser den gamle mannen der, så er det som han er på et helt annet sted. Jeg glemmer det som ligger bak. Strekker meg ut etter det som er foran. Jager frem mot målet. Jeg har møtt sannelig folk i fengselet som føler seg fri og ser fremover. Som Paulus. Og jeg har møtt folk i det fri som føler seg fanget som i et fengsel og sitter fast i fortiden. Ja. Men hør, hvis vi virkelig skal slippe å bare ha noe å se tilbake på, men også få mot til å se fremover, da trenger vi noen å se opp til. Paulus straks etterkjenner han. Han kunne ha sunget Åge Samuelsen sin sang, Jesus er livet for meg. Han hadde det som er de kristnes store håp, som sto så levende framfor han, oppstandelsen fra de døde. Og det som næret han var ordet som var nær i hans munn og i hans hjerte. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran. Hør, nå er jeg snart ferdig. Men hør på dette. Paulus hadde ikke bare en elendig fortid. Men det kan jeg si det. Den mannen hadde også vært med på mye spennende med Jesus. Han kunne jo i sin sjel og i sitt sinn hvilt på sine romerske laurbær. Ja. Men han strakk seg videre. Derfor har jeg også lyst til å si til deg, min venn. Bli heller ikke fanget av fortidens triumfer. Og si at alt var bedre før i glansdagene. Mine venner, jeg øver meg hver dag på å være takknemlig for alt som Gud har gitt meg og velsignet meg med. Men det er også noe i meg som på en måte ikke er helt fornøyd. Jeg er takknemlig, men jeg er ikke fornøyd med at vår kirke bare har en rik tradisjon, at vi har byens beste kantor, 8 husfellesskap og en kirkebygning med god beliggenhet og verdens beste lovsangsteam og sangkor. Jeg er takknemlig for det, men der er mer å innta. Skjønner du meg? Ja. Jeg er glad for at jeg kjenner Jesus. Og jeg tror med hånd på hjertet kan si jeg har en fullkommen hvile i han. Og om han ville komme tilbake i morgen. I morgen. Eller aller helst i dag. Men det ligner han ikke godt nok. Det vet noen av dere en god del om. Men jeg øver meg å strekke meg ut etter det som er foran. Strekke meg ut etter det som er foran. Hva er det å strekke seg? Det er å være åpen for å lære andre, for å vokse, for å gjøre ting man ikke har gjort før. Det er å prøve alt og holde fast på det gode. Det er å ikke bli selvtilfreds og sedat. Det er å søke det livet som er verdt å innta. Og vi trenger å ha vårt blikk festet fremover. En bil har 3 speil, sidespeil og avviste speil bakover. Men hvis det skal gå bra, min venn, det har Brede Aasen lært oss en gang. Hvis det skal gå bra, en venn, så må du ha blikket festet fremover. I det store glasset. Kong Salomo sier, ha øynene dine rettet fremover. Fest blikket på det som ligger foran. Gjør stien jevn der foten skal gå. Blir alle dine veier trygge. Men jeg jager frem mot målet, mot den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenifra i Kristus Jesus. Min venn, hva strekker du deg etter? Hva er ditt mål? Har du noen mål? Hva driver deg? Det er noen hver av oss som må svare på selv. Men la en ting være klinkende klart, både for deg og meg. Hør hva Paulus sier. Men jeg glemmer det som ligger bak. Strekker meg ut etter det som er foran. Jeg jager frem mot målet. Mot den. Hvilken pris? Hvilken pris? Seierens pris. Du ser, Gud har ikke kalt deg til å tape. Gud har ikke kalt deg til å tape. Han har kalt deg til å være en vinner. Og for tid og evighet vil du være det. Hvis du er på hans lag. Han som har vunnet seier. Hans navn er Herren Jesus Kristus. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Og alt folket sa.